nemirs, tagad ir tikai uz vienas ielas, uz Grušnickova ielas. Nu, tas ir it kā kaut kāda 100 metrus no Maidana laukuma. Tā viņi ir situēti un tur ir viena liela barikāda, kur aktivisti visu laiku aiznes vai aizves riepas, burgākmeņus no Maidana un arī sniegu, nu, lai it kā nu, uz šo barikādu. Barikāda avangarda radikāli nacionāli aktivisti bez pārtraukuma met molotovu kokteļus un fairus uz miliciju. Tā savukārt atbild ar gaismā trokšņa granātiem un gumju lodiem. Un varbūt ne tikai ar viņiem, jo ir bijis mums, protams, arī vakar ziņas par 5 cilvēkiem, kuri ir bojagājuši protesta laikos. Un it kā ir teicams, ka 4 no 5 bojagājušiem bija ievainojumi ar īstiem lodiem, kurus viņi saņema tieši Grušnicka iela barikāde. Un Maidana laukuma, kā es runāju ar cilvēkiem, visi ir pārliecināti, kā to izdarīja milicija, ka viņa izmanto īstajus šaujumus, ieročus. Bet, protams, mēs tagad nezinām, kurš īsti šaujas šiem cilvēkiem. Un tā tagad, bet nu, ir ļoti šajā paranoidālā situācija laukumu, ir runas par kādiem snaiperiem un tā tālāk. Un ir arī runas par to, ka milicija speciāli uzbruk žurnalistiem. Vēl ko es varu minēt par te, par to, ko, par ko runa Maidana laukuma, ir iespēja par triecienu uzbrukumu no milicijas puses. Un visi zin, ka nu, tas var notikt jebkura momenta. Un tur vēl ir galvena lieta, ka lai to izdarīt, nu, tur nevajag patiešām uzbrukt šajā barikāda Grušnickova ielas. Policija arī var pieiet uz Maidana laukumu ar citiem pieejiem, kur arī ir barikādas, bet barikādas nav ies no Kijos metra, un tur arī ir daudz stācijas, no kuriem policija var ierasties laukuma jebkura momenta. Tas ir tikai jautājums, kad viņi grib to izdarīt nu, patiešām. Bet visi ir pārliecināti, nu, ka viņi vēl neizbrauk, tāpēc, ka nu, šajā gadījumā būs ļoti daudz upuros nekā tagad ir. Bet nu, pārsvara tagad jā, šajā naktī bija. Nu, tā, mēs varam teikt, ka nu, mierīga. Tas man būtu viss. Aleksejs Gusevs, Latvijas Radio 4, speciāli Latvijas Radio ziņam.